المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншааллах, Алла Субханалла Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін оқуды үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Бақара сүресінің 82-ші аятымен тоқтаған болатын едік. Яғни, «Валлазина аману ва амилу салихати, улайка асхабул джаннати хум фиха халидун». Иман келтіріп, ізгі амал жасағандар, міне осылар жаннат иелері және онда мәңгі қалады деген аятпен тоқтаған болатынбыз. Алла Субханалла Тааля келесі аятта Бәни Исраил қауымына қатысты мына сөздерді айтады. Алла Субханалла Тааля олардан басында уәде алды, және ол уәде, егер олар сол уәдені орындайтын болса, оларды амал жәннатқа жеткізетін амалдар еді. Бұл да Алла Субханалла Тааляның оларға берген нығметі болып табылады. Себебі Алла Субханалла Тааля мысалы, намаз оқы десе, ораза тұт десе, зекет бер десе, бұл бізге міндеттер болып табылады. Бірақ ол міндеттер нығметке жеткізетін, рахатқа жеткізетін істер болғандықтан да оның өзі Алланың бізге берген нығметі болып табылады. Сол үшін де намаз, ораза, зекет бұл Алланың бізге берген нығметі. Алла Субханалла Тааля айтады. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 83 آيات. Бір кезде Исраил ұрпақтарынан Алладан басқаға құлшылық істемеңдер, ата-анаға опалы болыңдар, туыс-туғандармен тату өтіңдер, жетімдерге, кедейлерге қайырымдылық жасаңдар, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер, намазды толық өтеңдер, зекет беріңдер деп бұл туралы уағда алған едік дейді. Уәде келісім алған едік. Аз сандыларыңнан басқаларың, яғни сендердің азған іштеріңдегі азғана топтан басқаларың уағдадан тайдыңдар, сендер ежелден уағдада тұрмайсыңдар дейді. Илля қалилан минкум ва антум муаридун, және сендер муарид, яғни негізі бет бұру деген мағынаны береді. Алла Субханалла Тааля олардан уәде алғандығын және олар сол нәрселерді орындаймыз деп уәдеге, Аллаға уәде беріп келіскендіктерін Алла Субханалла Тааля осы аятта баяндап жатыр. Қандай уәде алды? «Ла тәбудуна илляллах». Ең бірінші Алла Субханалла Тааляға ғана құлшылық жасау. Яғни ең бірінші бұл адамның міндеті Алла Субханалла Тааляны танып, Аллаға иман келтіріп, жалғыз Аллаға құлшылықты арнау. Бұл негізгі міндет болып табылады. Алла Субханалла Тааля Исраил ұрпақтарынан да уәде алған кезде ең біріншісі «Ла тәбудуна илляллах», Алладан басқа еш нәрсеге құлшылық жасамайсыңдар деп оларға жүктеді, олардан соны уәде етіп алды. Енді Алла Субханалла Тааляға құлшылық жасау деген екі нәрсені қамтиды. Бірінші, Алла Субханалла Тааляны тану. Себебі адам бір нәрсеге құлшылық жасау үшін оны тануы керек. Аллаға құлшылық жасап жатсың ба, онда Алла Субханалла Тааляны тануың керек. Кімге құлшылық жасап жатсың, оның қандай сипаттары бар, не нәрсе оған жайыз болады, не нәрсе Алланың хақында, Аллаға қатысты мүмкін емес, осының барлығын бірінші білу керек. Яғни жаратушыңды тану. Одан кейін Екінші мәселе қалай құлшылық жасауды білу. Қалай құлшылық жасауды білу. Ондай болатын болса, Аллаға құлшылық жасау деген кезде, бұл өзінің ішіне ақида мәселесін қамтиды, Алланы тану және одан кейін құлшылық мәселесін фиқты қамтиды. Ол Аллаға дұрыс құлшылық жасауды білу. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Және ата аналарыңа жақсылық жасаңдар деген уәдені алған еді. Алла субхана ва тааланың алдында ата ананы құрметтеу, ата ананы қастерлеу өте үлкен сауапты іс болып табылады. Бұл адамның міндеті. Және қарап отыратын болсақ, Құранда Алла субхана ва таала әрдайым өзіне құлшылық жасауды айтқан кезде, сонымен бірге ата-анаға жақсылық жасауды айтады. Өзіне құлшылық жасау мен ата-анаға жақсылық жасауды бір қатарда қойып, өзіне құлшылықтан кейін ата-анаға жақсылық жасауды келтіріп жатыр. Әлбетте, бұл бекерден бекерге емес. Не үшін Алла субхана ва тааля әрдайым өзіне құлшылық жасауды айтқаннан кейін соның жанында ата-анаға жақсылық жасауды келтіреді? Әрдайым демесек те, сол ата-анаға қатысты аяттар келген жерде құлшылық келсе өзіне қатысты, одан кейін артынша бірінші мәселе болып ата-анаға жақсылық жасау деп келеді. Құранда Алла субхана ва тааля басқа аяттарда да وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Алла сендерге өзіне ғана құлшылық жасауды және ата-анаға жақсылық жасауды бұйырды деді. Қарап отыратын болсақ. Бұның себебі, яғни біріншіден адамға Алла субхана ва тааланың бұл дүниеде нығметтері берілді. Бүкіл нығметтер وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ қандай нығмет берілсе де барлығы Алла субхана ва тааля тарапынан. Енді негізгі нығметтің барлығы Алладан болып табылады, бірақ бұл дүниеде Алла субхана ва тааля біреуге нығметтің жету жолы етті, біреуді себепші етті деген секілді. Ата-анадан кейінгі адамға нығметі өтетін бұл ата-ана. Ата-ананың нығметі өтеді және ата-ана адамның бұл дүниеде пайда болуына себепші жандар. Себепші жандар. Алла субхана ва тааля негізгі адамды жаратушы, бар етуші, ал мынау табиғаттағы Алланың жаратқан заңдылығында ата-ана арқылы бала дүниеге келеді. Яғни Алла субхана ва тааля пайда етуші, сол пайда болу жолы ата-ана арқылы болады. Ал басқа туысқандарды қарайтын болсақ, адамның басқа туысқандары сол ата-анасы арқылы онымен байланысады. Туысқандары кім? Туысқандары бұл, мысалы, әке жағынан туысқандары, анасы жағынан туысқандары. Екеуіне де ол екі түрлі туысқандардың онымен байланысуына себеп болып жатқан әкесі мен анасы. Әкесі анасы болмаса, оның әке жағынан да туысқаны болмайды, анасы жағынан да туысқаны болмайды. Және одан кейін ата-ана адамды тәрбиелейді және ол үшін ешқандай одан ақы талап етпейді. Алла субхана ва тааля адамға нығметтерін береді және нығметтері үшін ешқандай жалақы немесе оған қайтарым сұрамайды. Маған төле басқа деген секілді. Ата-ана да Алла субхана ва тааля олардың жүрегіне берген мейіріммен баладан ешқандай ақы талап етпейді. Осы тұрғыдан ата-ана бізде жалпы Алланың көркем есімдерінен адамда сол пенделік деңгейде үлесі болу керек деген мәселе бар ғой. Мысалы, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ар-рахимуна ирхамухумур рахман». Мейірімділерді, мейірімді, рахымды өзінің мейіріміне, рахымына бөледі деді. Адамда Алла субхана ва тааля рахман рахим болғандай, адамда мейірімді болуы керек адамдарға. Алланың өзіне қатысты болмаған мәселелерде Алланың өзіне ғана қатысты болмаған сипаттарда адамның өзінің құлдық деңгейде сол есімнен бір үлесі болуы керек. Ата-ананың үлесі осы балаға тәрбие беріп, тәрбиесінде ақы талап етпеуі осы Алланың Рахман Рахим сипатынан болып табылады. Және одан кейін Алла Субхана Тағала пенделері қанша күнә жасаса да, қанша қарсы келсе де, олардан нығметін тоспайды. Алла Субхана Тағала нығметін беріп жатыр. Ата-ана да тура сондай. Ата-ана да баласы қанша жамандық жасаса да, баласы қанша қарсы тірлік істесе де, әйтеуір баласын жақсы көреді, баласына жақсылықты қалайды. Қандай бір жаман тірлік істеп жатса да, өмірде көріп жатамыз, баласын ақтап алуға тырысады, баласына үзір іздейді. Сол үшін де ата-ана Алла Субханала Тағалаға құлшылық жасаудан кейін келеді. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا одан кейін وَذِي الْقُرْبَى жақындарға деді. Жақындарға жақсылық жасаңдар деп бұйырдық дейді. Жақындардың ата-анадан кейін келуін себебі, қазір біз айтып кеткендей, ата-ананың ақысы Алланың алдында үлкен, одан кейін жақындар сізге ата-анаңыз арқылы жақын болады. Одан кейін ар жағында وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى жетімдер деді. Жетімдерге жақсылық жасаңдар деп сендерден уәде алдық деді. Жетім араб тілінде жалпы әкесін жоғалтқан адамға айтылады. Әкесі қайтыс болған адамға жетім деген сөз қолданылады. Және жетімдік негізі балағатқа жеткенге дейін болады. Балағатқа жетеді, балағатқа жеткеннен кейін ол адамнан жетім деген ат кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгенде «Ла ютма ба'дал булуғ» балағатқа жеткеннен кейін жетімдік жоқ деді. Жетімдік балағатқа дейін болады. Балағатқа жетіп, ар жағына ер жеткеннен кейін ол өзінің жағдайын жасай алады, өзіне қатысты әйтеуір әрекетін жасайды. Сол үшін де жетім деп балағатқа жеткенге дейінгі бала айтылады. Және әкесі қайтыс болған. Анасы қайтыс болғанға жетім деп айтылмайды. Бұл адамға қатысты. Адамға қатысты осылай. Ал басқа жануарларға қатысты жетім деп анасынан айырылған жануарға айтылады араб тілінде. Себебі адамдардың арасында енді әкесі негізгі әлгі қамқоршысы, оған ақша тауып келеді, оны асырайтын, енді анасы күтеді, емізеді, басқа қылады. Бірақ оған рызық жеткізу жағы, ақша тауып келу, асырау жағы әкенің мойнында. Сол үшін де бұл мәселеде әкенің рөлі өте маңызды. Ал басқа жануарларда білесіздер, әкесі баласын таниды ма, танымайды ма, әйтеуір көктемде бір анасына келіп, ана қырымдап кетеді, одан кейін болды ол жоқ. Ар жағына ешқанда алиментін де төлемейді, басқасын да қылмайды, әйтеуір баласын танымайды да. Оны ары қарай дүниеге әкелетін, емізетін, қарайлайтын анасы басқа жануарларды. Сол үшін де басқа жануарларды, адамнан басқа жан жануарларды жетім деп анасынан айырылған жануарға айтылады. Енді Алла Субханала Тағала не үшін жетімдерге жақсылық жасаңдар деп оны туысқандардан кейін келтіріп жатыр? Себебі енді жетім бала, оған қарау керек, оған жағдай жасау керек. Бұл жауапкершілікті көп адам алғысы келмейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана ва кафилул ятими кахатайни фил жанна деп, мен және жетімге қарап, жетімді асыраушы жәннатта былай болады менімен деп екі саусағын көрсеткен еді. Яғни пайғамбарымызға ол иншалла жақын болады. Ол ауыр қызмет болғандықтан, қызмет қаншалықты ауыр болса, оның Алланың алдында сауабы соншалықты зор болады. Сауабы үлкен болады. Сол үшін де Алла Субханала Тағала оны ағайын тосқанмен қарым-қатынасты үзбеуден кейін келтірді. Ағайынмен қарым-қатынастың өзі өз алдына үлкен мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, Алла субханаһу ва тааля айтады: "Кім ағайындық қарым-қатынасты үзсе, мен онымен қарым-қатынасты үземін" дейді. "Кім жалғайтын болса, мен онымен қарым-қатынасты жалғаймын" деді. Ал жетімге қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, жетімге қараушымен мен жәннатта былай боламыз деп екі саусағын көрсеткен еді. Валиятама вал масакин. Одан кейінгісі мискиндер. Одан кейінгісі мискиндер. Мискин араб тілінде жалпы сакана деген сөзден шығады. Сакана деген, яғни тоқтау, тоқтап қалу, жүрмеу дегенді білдіреді. Білесіз, сукун деді. Сукун, яғни әріпке, мысалы фатха кәсра, бамма ол әрекеттер, сукун деген, яғни орда ешқандай әрекет жоқ. Мискин сөзі оның кедейлігі соншалықты, оны тоқтатып қойғанды, ешқандай әрекет жасай алмайды, қолынан еш нәрсе келмейді. Сол үшін де оны мискин деп атайды. Және мискин кедейден де, фақир дейміз араб тілінде негізі бөлінеді. Мискин деген бар, және фақир деген бар. Фақирден де, яғни кедейден де жағдайы ауыр болып есептеледі. Бұл имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың және басым көпшілік тіл ғалымдарының көзқарасы. Енді кейбір ғалымдар, Ибн аль-Амбари секілді, ал фиқ ғалымдарынан Шафиғи секілді, фақир, әлгі кедей, ол мискиннен де халі нашар, халі төмен деген көзқарасты айтады. Біздің мазхабта керісінше, бізде кедей деп зекетке жететін ақшасы болмаған адам айтылады. Фақир деген сөз. Ал мискин деген ол құралақан отырған еш нәрсесі жоқ адамға айтылады. Ол етама вал масакин. Жетімдерге және мискиндерге деді. Негізінде қарап отыратын болсақ, мискин, яғни мискин жан, не үшін жетімнен кейін келіп тұр? Ол жағдай жетімнен де қиын емес пе деген секілді сұрақ туындайтын болса, ғұламаларымыз айтады, адам дейді, мискинді пайдалануы мүмкін дейді. Мискин ол әлгі балағатқа жеткен, бойында күші бар адам. Оны пайдалануы мүмкін. Оған көмектескісі келсе, кел, мына жұмысты істе жібер, мен саған мынанша берейін. Менің әлгі үйімді соғып бер, мен саған мынанша төлейін, басқа қылайын деп. Оның қолынан бір жұмыс келуі мүмкін. Сол үшін ол бір пайдаға асатын адам. Оны пайдалануға болады. Ал жетім олай емес. Жетім кішкентай бала, оны адам пайдалана алмайды. Пайдаланатын болса, заңмен қудаланады. Бізде жалпы заңда бар, білесіздер. Кез келген мемлекетте заңда бар. Балағатқа жетпеген балдарды жұмысқа пайдалануға болмайды. Жұмысқа пайдалануға болмайды. Енді сол тұрғысынан адам жетімге көңіл бөлмеуі мүмкін де, жетімге көңіл бөлмейді. Оны одан да мен мискинмен араласайын, мискиннен бір пайда келеді ғой деді. Сол тұрғыдан Алла субхана ва тааля бірінші жетімді қойып тұр. Яғни жетімге көңіл бөл деді. Одан пайда алмасаң да, оны жұмысыңа пайдалана алмасаң да, оған көңіл бөл деп, сол үшін бірінші жетімді келтірді, одан кейін мискинді келтіріп жатыр. Уал масакин ва қулу лин-наси хусна. Және адамдарға жақсы сөз айтыңдар деді. Адамдарға жақсы сөз айтыңдар. Тәфсірінде ғұламаларымыз түрлі көзқарас айтады. Біреулері жақсы сөз деген ла илаха илля алла мухаммад ла илаха илля алла деген сөз дейді. Енді ол әрбір пайғамбардың кезінде ла илаха илля алла муса расулулла болды, ла илаха илля алла айса расулулла болды. Яғни осы ла илаха илля алла деген сөзді айтыңдар, соған шақырыңдар деген мағынада дейді. Және екінші мағынасы ғұламаларымыз айтады: ва қулу лин-наси хусна, жалпы адамдарға жақсы сөз айтыңдар дегенді білдіреді деді. Жақсы сөз жалпы адаммен сөйлесуі екі мәселеде болады. Ол не дін мәселесі, не дүние мәселесі болады. Дін мәселесі, не дүние мәселесі. Дін мәселесінде сөйлескен кезде сіз не кәпірмен сөйлесесіз, кәпірмен сөйлескен кезде әлбетте онымен жақсы мәміледе болу керек. Құранда Алла субханаһу ва тааля Муса мен Харунға айтты, فقول له قولا لينا. Өзін құдаймын деп жүрген, мен құдаймын деп жүрген Фирауынның өзіне жақсы жылы сөз сөйлеңдер деді. Және одан кейін وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Алладан басқаға табынып жүргендерді балағаттап сөкпеңдер. Олар білімсіз, білімсіздікпен кейін Алланы сөгеді деді. Біреуге бардың да, мысалы, дұрыс емес мәміле көрсеттің. Діннің атымен барып соны жасадың. Ол сенің ондай дініңді үйтейін, бүйтейін, басқа қылайын деп, дінді сөгуіне, балағаттауына себепші болып қаласың. Қазір кезде анау Иракта өздерінше өз ислам мемлекетіміз деп жүргендер бүкіл әлемге дінді құбыжық етіп көрсетіп, әлемнің діннен шошуына, исламнан қорқуына себепші болып жатыр. Қаншалықты олардың Алланың алдындағы күнәсі ауыр. Сол үшін де бірінші, мысалы, кәпірмен мәміледе Алла субханау тағала жақсы сөз сөйле деді. Жақсы сөз сөйле деді. Екіншісі, бұл мұсылман, сен оны шақырасың. Шақыруда жақсы сөзбен болу керек. Удуу иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана. Раббың жолына көркем уағызбен, даналықпен шақыр деді. Шақыру бұл сенімен келісетін адамға болатын нәрсе. Келіспейтін адаммен пікір талас болады. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Одан да жақсырақ жолмен пікір таластыр деді. Пікір таластыр деп, кіммен пікір таластырасың? Келіспейтін адаммен пікір таластырасың. Ал келісетін адаммен пікір таластырмайсың. Оны шақырасың. Шақыруда да Алла субханау тағала жақсы жолмен, жақсы көркем уағызбен шақыр деді. Енді одан кейін дүние мәселесі. Енді дүние мәселесінде де әлбетте адам бірінші қолдан келсе жақсы сөзбен мәселені бітіру керек тірлікті. Біреуге бар бір нәрсе істеш деген кезде, немесе өзіңнің қызметшіңе болсын, балаңа да бір нәрсені айтқан кезде бірінші жай сөзбен айтасың, жұмсақ сөзбен айтасың. Оған көнбей жатса, одан кейін қатты сөзге өтесің. Яғни негізінде жақсы сөз бұл кәпірге де мұсылманға да болады. Сол үшін Алла субханау тағала وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا адамдарға деді. Тек қана мұсылмандарға деген жоқ, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деді. Яғни, бұл аяттан біздің түсінетіндігіміз адамдарға жақсы сөз сөйлеу керек, жетім-жесірге жақсы мәміледе болуы керек, міскінге көңіл бөлуі керек, ата-анасымен жақсы мәміледе болуы керек. Бұл жерде ескерте кететін нәрсе тағы да ата-анаға қатысты. Ата-анаң кәпір болса да, онымен жақсы мәміледе болуың керек. Себебі Алла субханау тағала уәбилуалидейн деді. Уәбилуалидейн ата-ана деді. Бұл жерде мұсылман ата-ана басқа деп бір шек қойған жоқ. Және Құранда Алла субханау тағала уақур раббирхамхума кама раббаяни сагира. Оларға көңіл бөл, оларға уф деп те айтпа, және я Алла, олар мені кішкентай кезімде тәрбиелегендей оларды рахметіңе бөле деп айт деді. Бұл жердегі ата-анамен жақсы болудың себебін Алла субханау тағала айтып тұр. Кама раббаяни сагира. Мені кішкентай кезімде тәрбиелегендей дейді. Мұсылман болған үшін деп жатқан жоқ. Тәрбиелеген үшін, көңіл бөлген үшін, баққан үшін, асыраған үшін. Ибрахим алейхиссалам. Я абати, я абати, әкешім, әкешім деп қандай жылы сөз сөйледі. Әкесі оған сен андайсың, сен мынандайсың деген сөздер айтты. Соның өзіне сабыр қылды. Енді ол пайғамбарға қатысты сондай болса, әлбетте ол басқа адамдарға да қатысты солай болу керек. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, Алла субханау тағала діннің және дүниенің негізгі мәселелерін осы аяттарда жинады. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Және намаздарыңды толық өтеңдер, зекет беріңдер деп бұйырдық, олардың уәдесін алдық дейді. Намаз оқу, зекет беру, бұны біз білеміз не екендігін. Енді мына жерде ата-анаңа жақсылық жаса, ағайын туысқаныңа жақсылық жаса, жетімге көмектес, кедейге көмектес деді. Одан кейін намаз оқып зекет бер деді. Яғни бұл жерде көмектесу бұл зекеттен бөлек көмектесу. Адам тек қана мен зекетімді беріп қойдым болды деп отырмауы керек. Мен зекетім беріп қойдым, болды, менің енді ешкімнің алдында ешқандай қарызым жоқ деп ойлау бұл қате болып табылады. Қашан қажеттілік көрдің бе, сол қажеттілікті қолыңнан келсе өтеуің керек. Алдыңа кедей келді ме, жетім келді ме, зекетіңді беріп қойсаң да оларға көмектесуің керек. Омин маразақнахум юнфиқун, олар біз берген дүниеден Алла жолында сарып етеді деді. Сумма тавалайтум илля қалилан минкум ва антум муаридун. Енді сол уәдені алғаннан кейін, уәдеден кейін сендердің көпшілігің бас тарттыңдар, бет бұрып кеттіңдер. Илля қалилан минкум. Аз ғана адамдар ғана бұны ұстап қалды деді. Алла субхана ва тааля олардан уәде алды, уағдаласты, бірақ олар сол уәделерінде тұрмады, Аллаға берген уәделерін орындамады. Алла субхана ва тааля одан кейінгі 84-ші аятта ары қарай айтады. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Бір кезде біріңнің қаныңды бірің төкпеңдер, бір-біріңді мекендеріңнен қуып жібермеңдер деп сендерден уағда алған едік. Мақұл болдыңдар, бұған өздерің де куәсіңдер деді. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ, яғни бұл нәрсені мақұлдадыңдар, сендер мойындадыңдар, қабылдадыңдар деді. Ва антум ташхадун, бу антум ташхадун деген, яғни сендер оған куәлік бересіңдер деген сөз. Ғұламаларымыз бұл пайғамбарымыздың кезіндегі яһудилерге айтылып тұр деді. Алдыңғылардан сондай уәде алынды, оны олар мойындады, қабылдады. Солай екендігін сендер білесіңдер, оған куәлік бере аласыңдар деп Алла субхана ва тааля пайғамбарымыздың кезіндегі яһудилерге айтып жатыр. Олардан алынған уәделерден ла тасфикуна димаакум, қандарыңды төкпейсіңдер деді. Қандарыңды төкпейсіңдер, яғни бір-бірін мана өлдіру. Тікелей бұны аударатын болсақ, ла тасфикуна димаакум, қандарыңды төкпейсіңдер. Енді қалай адам өзінің қанын төгеді? Бұл жердегі мағынасы бір-біріңнің қандарыңды төкпейсіңдер дегенді білдіреді. Және одан кейін тікелей мағынасында адамның өзіне қол жұмсауы да осы аятпен тыйым салынады. Басқа аяттарда да бар. Адамның өзінің қанын төгуіне, өзінің өміріне қол жұмсауына болмайды. Және сондай ақ қандарыңды төкпеңдер деген, яғни біреуді өлдірмеңдер. Біреуді өлдіріп, кейін сендердің қандарың төгіледі, сендерден кек алынады. Осындай іске бармаңдар деді. Уала тухриджуна анфусакум мин диярикум. Және бір-біріңді отанынан, жерінен шығармаңдар деді. Олар оны да мақұлдады. Және олардың мақұлдағанын кітаптарында жазылғандығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі яһудилер де біледі. Олар да солай екендігіне куәлік береді. Ва антум ташхадун, өздерің соған куәсіңдер, өздерің оны білесіңдер деп Алла субхана ва тааля пайғамбарымыздың кезіндегі яһудилерге айтып жатыр. Егер ол нәрсе болмағанда, онда олар жоқ, олай емес, ондай нәрсе жазылмаған деп қарсы шығатын еді. Олар қарсы шыққан жоқ. Бұл да болса, бұл нәрсені олардың кітабында жазылғандығын білдіреді. Сумма антум хаулай тақтулуна анфусакум. 85-ші аятта Алла субхана ва тааля айтады. Сумма антум хаулай тақтулуна анфусакум ва тухриджуна фариқан минкум мин диярихим тазахируна алейхим бил исми вал удван ва ийатукум усара туфадухум ва хуа мухаррамун алейкум ихраджухум афатуминуна би баъдил китаби ва такфуруна би баъд. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Узақта аят екен. Кейін келе сендер уәдені бұзып, біріңді бірің өлдірдіңдер, іштеріңнен бір бөлім адамдарды мекеннен қудыңдар, дұшпандық істеп, қылмыс өткізу арқылы қарсы жаққа жәрдемдестіңдер. Егер олар тұтқын болып қолға түссе, бодау беріп құтқарасыңдар, ал оларды мекендерінен қуып жіберулерің күнә еді. Сендер кітаптың кей жеріне сеніп, кей жеріне қарсы шығасыңдар ма? Сендерден осылай істегендердің жазасы пәни дүниеде қорлыққа түсіп, қияметте қатты қинау көру. Алла сендердің қылықтарыңнан ғапыл емес деді. Алла субхана ва тааля олардан бірінші уәде алғандығын айтты. Уәдесі бір-біріңден қандарың төкпейсіңдер және бір-біріңді отандарыңнан, жерлерден шығармайсыңдар деді. Бірақ айтып жатыр артынша. Міне сендер деп, тақтулуна анфусакум. Бір-біріңді өлдірдіңдер. Ва тухриджуна фариқан минкум мин диярихим. Бір-біріңді үйлерінен, жерлерінен шығарып жібердіңдер. Тазахируна алейхим бил исм уал удван. Күнә жасап, шектен шығып, оларға қарсы көмектестіңдер басқаларға. Ва иятукум усарату фадухум ва хуа мухаррамун алейкум ихраджухум. Бұл жердегі аятта жалпы Алла субханала тағала алдыңғы яһудилерге қатысты айтып жатыр және пайғамбарымыздың кезіндегі яһудилерге де айтып жатыр. Алдыңғы яһудилер де бір-бірінің қанын төгіп бір-бірімен соғысқан еді. Бұл қашан болды? Сүлеймен алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін оның баласының аты Ярбуам да солай келеді әйтеуір неде кітаптарында. Соның кезінде бұлар 12 ата бөлініп кетіп, бір Сүлеймен алейхиссаламның қызметшісі баласына қарсы шығады да, сөйтіп арасында соғыс болып, сөйтіп бөлініп кетеді. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар болмай тұрған кезде Мединеде Аус пен Хазрадж бір-бірімен соғысып, душпандықта өмір сүрген еді. Білесіздер ғой, бір пайғамбарымыз келгеннен кейін де бірде шайтан келіп араларына от салып, Аус пен Хазрадж бұрынғы күндерін естеріне алып, сол жерде сөзге келіп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ашуланып келіп, бұрынғы сол жахилиятқа қайтасыңдар ма, мен сендердің араларыңда емеспін бе деп, сол жерде қатты оларға ұрысқан еді. Олар соғысатын еді. Соғысқан кезде мысалы, сол яһудилерден Бану Құрайза, мысалы Ауыс жағында Бану Надир яһудилердің тайпалары, олар Хазрадж жағында, сөйтіп олармен одақтасқан еді. Мыналар мыналармен, екінші мыналармен. Мыналар соғысқан кезде Аус пен Хазрадж, бұлар да енді одақтасқан союзник дейміз ғой бағанағы. Адамдары соғысқаннан кейін енді қарап тұрмайық деп сөйтіп, олар да бір-бірімен соғысады. Бір-бірімен соғысып, яһудилер бір-бірінің қанын төгетін. Негізі пайғамбарымыз келмей тұрған кезде, әлбетте ол мүшриктерден яһудилер енді оларда Алланың кітабы бар, әйтеуір уәдесі бар деген секілді. Сол нәрсені орындамастан басқаларға көмектесіп, өздерінің қандарын төгетін. Ва иятукум усарату фадухум. Ал бірақ енді пленге түсіп қалса тұтқынға, онда мына тайпада қосылып, өзі мысалы өзі қарсылас соғысқан адамын босату үшін тұтқыннан барлығы ақша жинайтын бірге. Сонда жанды арабтар айтады, сен жындысың ба дейді, өзің оны өлдірдің, өзің қанын төгесің, енді Аустың қолына түсі, Хазраджбен бірге болған яһудилерден адам, оған мына яһудилерде аналарда барлығы жиналып, ақшасын төлеп, тұтқыннан босатып алады. Арабтар айтты, жындысың ба дейді, өзің қарсы соғысасың, тағы өзің ақшасын төлейсің деді. Сонда олар айтады, біз енді мына одақтастарымыздың алдында ұяламыз, сол үшін соғысамыз, бірақ енді жалпы біздің дінімізде егер яһуди бауырың тұтқынға түссе, оның ақшасын беріп босат деген уәде бар деп, сөйтіп осы нәрсені жасайтын. Ва хуа мухаррамун алейкум ихраджухум. Бүйтіп отаннан қуып шығару, оның қанын төгу, бұның барлығы сендердің діндеріңде харам еді, деді Алла субханаһу ва тағала. Афатуминуна би баъди аль-китаби ва такфуруна би баъд. Енді кейіп кітаптың мына аятына мен келтіріп, мына аятына күфірлік келтіресіңдер ме деп. Күфірлік келтіресіңдер ме деген, яғни оны мойындамай, оған амалға асырмайсыңдар ма деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Ибн Аббас радиаллаһу анху айтқандай, бұл жерде оларды тұтқыннан босатқан үшін Алла субханаһу ва тағала айтып жатқан жоқ. Себебі бұл жақсы іс. Бұл жерде өздерінің қарама-қайшы келуі. Бір аятты тастап қойып, екінші аятты алулары. Осыны Алла субханаһу ва тағала дұрыс емес деп оларды жазғырып жатыр. Афатуминуна би баъди аль-китаби ва такфуруна би баъд. Қандарын төкпеңдер деген аятқа амал етпейсіңдер. Енді тұтқынға түсіп қалса, оған амал етесіңдер. Бұл қандай қарама-қайшылық деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Фама джазау ман яфъалу дзалика минкум илля хизюн фил хаяти ад-дунья. Енді бұлай жасаған адамның жазасы бұл дүниеде хизи масқара болу, қор болу, ұятқа қалу дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тағала оларды осы істер үшін бұл дүниенің өзінде ұятқа қалдырды. Мысалы Бану Құрайза, олар уәдеде тұрмады. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды сахабалармен барып жазалады, білесіздер. Бану Надир олар да қиянат жасады, осындай әрекеттерге барды. Сонымен оларды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединеден шығарып жіберді. Бұл дүниенің өзінде олар масқара болды, үлкен ұятқа қалды. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ. Ал қиямет күні одан да ауыррақ болған азапқа қайтасыңдар деді. Ауыррақ болған азап дегенде бұл жерде, яғни бұл дүниедегі масқара болудан да ауыр болған азапқа қайтасыңдар дегенді білдіреді. Болмасам Алла субханаһу ва тааланың алдында Аллаға иман келтірген, бірақ дұрыс иман келтірмеген адамнан мүлдем иман келтірмеген адамның жазасы ауыр. Яғни кейбір адам сұрақ қоюы мүмкін ғой. Неге бұларда ең ауыр азап дейміз? Мына жақта атеист қайда, басқасы қайда деп. Бұл жердегі мағынасы, яғни бұл дүниедегі масқара болудан да ауыррақ болған азапқа қайтасыңдар. Уаллаху биғафилин амма таамалун. Алла субхана ва тааля сендердің істеріңді жақсы біледі. Істеріңнен Алла субхана ва тааля ғафлатта емес деді. Бұндай адамдар жайында айтып жатыр: "Улайкал лазина иштарау аль-хаята ад-дунья биль-ахирати фала юхаффафу анхумул азабу ва ла хум юнсарун". Бұлар бұл дүниедегі анау адамдардың разылығын қалап, ананы қалап, мынаны қалап, ахиретін сатып, бұл дүниені сатып алғандар, олардың азаптары жеңілдемейді және оларға қияметте ешқандай көмек берілмейді, олар азаптан құтылмайды деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Иншалла осымен тоқтайық. Алла нәсіп етсе, аяттың жалғастарын келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.